Вие слушате на шестия ден седмичния обзор на Радио К2 днес на 8 декември. Аз съм Илияна Беновска и продължаваме нататък по голямата тема от днес. Радио К2 ефективно се бори за идеали, закони, правосъдие, за компетентно и некорумпирано правителство, работеща икономика, силен малък и среден бизнес, наистина свободни медии, просветено гражданско общество, образована и здрава нация, конкурентна среда, политическа опозиция с полезни за обществото действия и категорично против престъпността, корупцията и злоупотребата с власт. Кой, как и защо успява в бизнеса при криза? И каква е отговорността на големия бизнес към обществото? По тази голяма тема казвам добър ден на госпожа Даниела Петкова, председател на управителния съвет на пенсионно-осигурителна компания Доверие, мистер Икономика 2012 за принос в развитието на небанковия финансов сектор в България. Добър ден, госпожа Петкова.
Добър ден.
Хубаво е да сте мистър Икономика. Казвам го с шеговита интонация, но и с уважение към тази титула за принос в развитието на небанковия финансов сектор в България. Какво означава това на практика? Получихте тази титула преди 10 дни.
Какво означава небанков финансов сектор и какво означава
мистер Икономика? Това признание за развитието на и приноса на небанковия финансов сектор в България, разбира се, може да кажем и какво означава небанковия финансов сектор.
Очевидно всички финансови институции, които са различни от банките, са съставна част на небанковия финансов сектор. Какво означава наградата? Безспорно, това е едно признание. Аз го приемам не толкова като признание, може би, към самата мен, а към развитието на този пазар, което е наистина впечатляващо през последните 10 години и става съществена част от икономиката.
Но, госпожа Петкова, това започва да звучи все по-абстрактно за обикновения слушател и гражданин, защото вие сте свидетел на това как не само статистиките, а и реалността доказва, че и минималната работна заплата, и нивото на пенсиите, и нивото на възнагражденията за младите специалисти, така да ги нарека, от едно време ги наричахме, ако изобщо те си намерят работа, е просто не на ръба на оцеляването, не на ръба на бедността, а просто нищожно недостатъчно. Как вие в такъв случай можете да призовете хората да внасят своите доброволни или задължителни пенсионни осигуровки, вноски, за да може практически този небанков финансов сектор, както го наричаме, да съществува, да се развива и да дава една сигурност за бъдещето на хората?
Вероятно, точно трудностите, които описахте в вашия въпрос, които се отразяват във всички сфери на икономиката, включително и в видовете бизнеси, които има в небанковия финансов сектор, по един или друг начин, точно те са причина за развитието на такава дейност, като допълнителното пенсионно осигуряване, чиято цел е наистина едно дългосрочно натрупване на средства с цел осигуряване на по-висока социална сигурност и защита, чрез възможността тези средства в един бъдещ момент, който е различен за всеки от участниците, защото зависи кога той или тя ще придобият право на пенсия, в този бъдещ момент това дългосрочно спестяване е всъщност има за цел да им създаде възможност да получават по-високи пенсионни доходи, отколкото получават сегашните пенсионери. Всъщност точно този проблем с ниските пенсии в България, който не е само проблем на България, нека да кажем, че това е проблем на всички разходно-покривни схеми в цял свят.
Равнището. Дайте да не се пренасяме. Несравнимо е равнището на нивото на пенсиите.
Така е.
България дори съседна Румъния.
Ако сравняваме размерите на пенсиите и равнищата им, да, така е, но ако сравняваме размерите на пенсиите като процент от заплатата на хората, в този смисъл, ако разсъждаваме за пенсията като заместващ доход, по-скоро е сравнимо. Това, че в България всичко е на ниски нива, не означава, че не могат да се сравняват проблемите на пенсионните системи в една държава с друга. Та, ако се върнаме на допълнителното пенсионно осигуряване, то е начин в един бъдещ момент, когато приключи периода на натрупване, да се получават по-високи пенсионни доходи под формата на сума от две пенсии. Едната от разходопокривната система, другата от капиталовата система.
Нека да напомня на нашите слушатели, че пенсионно-осигурителна компания Доверие стартира през 2000-та година. И в началото имахте 90 000 клиенти с 11 милиона активи. В момента, може би в края на 2012 ще бъдат други цифрите, но в края на 2011 сте имали 1 250 000 при вас граждани, а активите ви надхвърлят над 1 милиард и 400 милиона.
Първо, нека да уточним, че пенсионно-осигурителна компания Доверие е регистрирана и работи от 1994 година. А от 2000-та година всъщност започна процеса на допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Предходните 6 години имаше само фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Цифрите наистина са много динамични и тези, които споменахте, бяха преди няколко месеца.
Взела съм ги от вашия сайт, затова смело ги цитирах.
Добре, но другия източник на информация, която е по-актуална, е сайта на Комисията по финансов надзор. Там са отбелязани броя на клиентите и активите на всички лицензирани пенсионни фондове в страната. В момента активите, които управляваме, са по-скоро към 1 милиард и 800 милиона.
Доколко има настроение и нагласа да бъдете разбрани като управляващи активи в полза на осигуряващите се при вас, или на вас се гледа като... Извинявам се, но в България сякаш тази дума стана мръсна и искам да я заместя с нещо, като на капиталисти, които управляват големи обеми от активи и финанси в своя полза. Това се прокрадна още и миналата година, когато държавата направи един плах опит да национализира част от вашите... как ме гледате? Не искате да говорим на тема.
Да, не изпитвам удоволствие да говоря по тази тема, но все пак ще направя уточнение, че не знам дали беше плах опита. Но, ако забравим за това, въпросът, който ми задавате, е доста сложен, защото наистина в условията на криза, когато има масов недоимък на финансови средства, в добавка в България в това доста политизирано общество, наистина усещането ни е, че не сме най-долюбваната част от икономиката. Наистина парите, които се управляват на целия пазар на допълнителното пенсионно осигуряване, надхвърлят 5 милиарда, което във всички случаи е една значима сума от така в сравнение, включително и с макро числата в българската икономика. В този смисъл наистина има известно усещане от наша страна, че това започва да ни поражда проблеми, но едно бих искала да уточня, след като чух въпроса ви, ние наистина управляваме тези средства в полза на осигурените лица, те са тяхна собственост, те са в техните индивидуални партиди и всеки ден доходът от инвестиции, който реализираме, какъвто и да е той, ние разпределяме по индивидуалните партиди. Безспорен е факта, че до момента фондовете за допълнително пенсионно осигуряване са увеличили размера на получените вноски, които са постъпили в полза на осигурените лица. И напоследък бих искала да уточня, че започват едни доста непрофесионални интерпретации на цифрите, защото, нека кажем, тази дейност никак не е простичка. И въпреки че фондовете се намират все още в фаза на натрупване, което е нормално за пенсионни фондове, защото би трябвало пълноценно, в пълния си размер услугата да се оценява по размерите на пенсиите, които ще плащаме, този момент все още не е дошъл. Въпреки всичко, и в този период на натрупване, пенсионните фондове изплащат средства. И хората, които включително в публичното пространство, за съжаление, напоследък се опитват да прекарат тезата, че видите ли, размера на нетните активи на пенсионните фондове били по-малко от получените в тях вноски, доста непрофесионално изваждат само някои от цифрите, докато други ги премълчават. И така голямата цифра, която се премълчава, е размера на изплатените от пенсионните фондове средства, защото от тези над 5 милиарда нетни активи, които имаме в момента, които са в резултат на примерно над 5 милиарда и половина вноски, които сме получили, между тези две цифри,
и
които...
И този половин милиард сте го изплатили, да го кажем по-простичко.
Доста повече от този половин милиард сме изплатили между 2000-та...
Този марш, който липса, практически е в изплатените пенсии.
Между 2000-та и края и примерно 36-ти тази година, този период от
36.
време... 30 юни, да. Пенсионните фондове в България са изплатили над 830 милиона лева, на част от които на самите осигурени лица по повод на настъпване на осигурителни случаи, а в периода на натрупване на средствата, осигурителните случаи, въз основа на които плащаме пари на нашите клиенти, са в доброволните фондове на стъпване на пенсионна възраст, а в задължителните пенсионни фондове инвалидизиране и смърт, в които случаи изплащаме или част от натрупаната сума, или съответно изплащаме цялата сума на наследниците. 580 милиона сме платили на самите хора, които по един или друг в закона определен случай са придобили такова право. Тук нека да не забравяме, че ние прехвърляме доста пари в Националния осигурителен институт и към тази дата, края на 6-ти месец, пенсионните фондове са прехвърлили от професионалните пенсионни фондове, са прехвърлили в НОИ 249 милиона 376 лева, включително парите от онзи плах, както го нарекахте, опит за национализация.
Тук ме предизвиквате да ви задам един въпрос. Министър на финансите и вицепремиер Симеон Дянков направи скоро едно за мен неразбираемо изявление, че държавата давала все повече пари за пенсии.
Така е.
Вие в някакво състезание ли сте с НОИ, след като казвате, че вие прехвърляте пари към тях, и на какво се дължи даването на все повече пари според вицепремиер Дянков? Увеличили са се пенсиите ли? Не си събират пенсиите и държавата трябва да... Не си събират осигурителните вноски и държавата трябва да ги извади. Увеличил се броя на пенсионерите ли? Какво не казва той? Какво прикрива?
Аз не мога да знам какво не казва той. Мога да коментирам само това, което ме питате. Да, така е. Държавата дава все повече пари за пенсии и цифрите от отчетите на бюджета на Националния осигурителен институт ясно показват, че това е точно така. Въпросът е защо даването на повече пари не... води до това да се дават по-висок размер пенсии, но първото, което трябва да уточня е, че каквото и да има предвид господин Дянков, когато казва, че държавата дава повече пари за пенсии, във всички случаи той не е възможно да визира, че дава повече пари за пенсии държавата, свързана с дейността допълнително пенсионно осигуряване, защото вноската за универсалните пенсионни фондове е 5% и не се променяла. В този смисъл, колкото са давали, колкото са постъпвали преди, толкова постъпват и сега. И дали държавата ги дава тези пари, също малко спорен въпрос, що се отнася до вноските в пенсионното осигуряване, защото 2000-та година, когато се въведе допълнителното задължително пенсионно осигуряване, размера на личната вноска, която се удържа от заплатата на всеки трудещ се в България, беше увеличена. Няма в закона обаче уточнение, че точно тези пари постъпват при нас, но все едно връщам се на тезата, че държавата дава все повече пари. Държавата дава все повече пари в солидарния пенсионен фонд. Държавата не дава пари в повече пари в фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. От тук нататък, ако трябва да коментираме защо държавата дава повече пари в солидарния пенсионен фонд, а това все не води до увеличаване на пенсиите, вече експертно мнение мога да изразя. На първо място, политиците много обичат да си играят с размера на вноската. Знаете, че тя е напрекъснато се увеличава, се намалява. Последната година, 2011-та, примерно, се увеличи с 1,8%, точно защото държавата дава повече пари. Преди това беше намалена с 2%. Непрекъснато се мести размера на вноските за сметка на работодател и за сметка на работници, съотношението между двете. Приемат се законодателни промени и една от най-съществените, които се отразява върху парите, които дава държавата в пенсионното осигуряване, беше въведената през 2009 година въведения регламент държавата да плаща 12% върху осигурителния доход на всички лица, които са наети по трудов договор. Тук е момента да уточня също, че идеята така, както беше презентирана тогава, че държавата в известен смисъл ще реимбурсира, а тези, които си плащат вноските, някак си по пътя до приемането на закона се поискриви и в крайна сметка се оказа, че държавата ще плаща 12% на всички, независимо дали се плащат вноските или не, дали са постъпили вноски от тяхна страна или не, което доведе до това 2009-2010-2011 година тези 12% да се внасят от държавата в Националния осигурителен институт и така, паричното измерение на тези пари са 2 милиарда и 69 2009, 2 милиарда и 300 2010, 2 милиарда 480 2011, сега ще видим колко са тези пари през 2012. От друга страна, държавата...
Само за момент, да? 2011 сте внесли 2 милиарда?
Не, ние, държавата.
Общо, държавата е внесла,
държавата е внесла в Националния осигурителен институт тези средства по силата на изискването на Кодекса за социално осигуряване, че държавата поема 12% върху осигурителния доход на всяко лице, което се труди, независимо обаче дали са платени вноските или не.
А вие частите пенсионни фондове казахте, че са внесли в НОИ тази година в първото 6 месечие, нали така?
Не.
250 милиона?
Не, 250 милиона са за 10 години само от професионалните пенсионни.
Професионалните пенсионни фондове.
Точно така. Цифрите са неизмерими. Парите, които дава държавата, цифрите на солидарния пенсионен фонд са наистина огромни и аз
мисля... Но не търся съпоставка.
Защото във въпроса ви се съдържаше дали се конкурираме или там се съзаваме с НОИ. Не, в никакъв случай.
Въпроса ми води към следното. Къде имате вие пробиви в момента при тази икономическа криза? Къде е най-трудно постъпват при вас вноските? В доброволните, в професионалните или в универсалния фонд?
Ако ми разрешите първо да довърша въпроса с държавата,
защо
дава парите повече държавата? Първо, в резултат на самите законодателни промени, начинът по който... Държавата е задължена да плаща пенсии, но решенията, които се вземат за законови регламенти как да функционира солидарния пенсионен фонд, до голяма степен са фактор, от който зависи как той ще се финансира. И тук дадох пример за едно законодателно решение, което е сравнително на малко години, само на три, което всъщност предопределя необходимостта на държавата взява повече пари. Друг е въпросът, че държавата, така или иначе, вие сте абсолютно права, трябва да ги дава тези пари, защото в крайна сметка бюджета на НОИ от към разходната му част е броя на пенсионерите по пенсиите, които се раздават. Въпросът е как се преразпределя тежестта между държавата, работника, работодателя за финансиране на тези пенсии.
Също това криеше въпроса ми.
Идеята, законодателните решения определят точно това преразпределение. В последните три години законодателните решения са самите законодателни решения са в посока на това държавата да дава повече пари. Извън обективни икономически дадености и процеси, които влияят по един или друг начин върху това колко вноски се събират. Когато беше взето решение за тези 12%, беше очевидно, че се взема решение за едно различно преразпределение между парите, които се дават за пенсии, отколкото преди 2009 година. Когато се включи държавата с тези 12%, всъщност съществено беше намалена вноската на работодателите, които те плащат, и това беше едно решение, чиято цел беше свързана с това да се даде възможност на бизнеса да реализира по-високи резултати, да му се даде глътка въздух, защото кризата беше настъпила. Освен тези пари, държавата винаги доплаща толкова колкото е и толкова колкото се е получил дефицита на солидарния пенсионен фонд, и това, което се получава от гледна точка на държавата, е, че тя финансира от една страна тези 12%, от другата страна дефицит, който има солидарния пенсионен фонд. И тук цифрите са наистина обезпокоителни, което стои вероятно в основата на изказването на господин Дянков. И тези цифри показват, че сумарно тези 12% плюс финансирания дефицит надхвърля 60% от общия бюджет на Националния осигурителен институт, или най-общо казано около 6 милиарда и половина до 7 са пенсиите, които се плащат ежегодно. От тях около 4, над 4 милиарда ги плаща всъщност държавата, и само останалите са от осигурителни вноски. Сега, на въпроса защо осигурителните вноски са пък толкова малко, извън законодателните решения за техния размер и тяхното разпределение, трябва много ясно да кажем, че за съжаление очертана една доста неприятна тенденция на намаляване на размера на вноските, които се събират. Има си обективни дадености, свързани с кризата. Не може да се очаква вноските в Националния осигурителен институт да се увеличават при безработицата, която има през последните 3 години. Или когато се увеличава безработицата, е очевидно, че вноските в пенсионните фондове намаляват. Освен това, последните статистически данни ясно показаха, че вноски не се плащат от брой хора, далеч надхвърлящ броя на хората, които се водят безработни. Там имам чувство, че всички се объркахме вече от тези статистически данни, защото има обезукорашени, има, които се водят безработни.
Които не искат изобщо пък да работят, да, не знае на защо, рентиери или какви са.
Да, четвърта група наистина има в трудоспособна възраст.
Доста голям процент, между другото.
Да, здравословни проблеми, поради които не работят. Така че по-важното може би е, че съгласно тази статистика, между 16 и 64 години хора, които се водят в трудоспособна възраст, като брой 1 милион и 600 хиляди души, всъщност не работят и няма как да плащат вноски. Това е едно много голямо число, което се отразява върху приходите от осигурителни вноски. Тук веднага искам за първи път да направя и добавка с темата допълнително пенсионно осигуряване. Системата е изградена по начин, че който не плаща вноски в Националния осигурителен институт, за него не постъпват вноски в допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Към всичко това трябва да добавим още един фактор. И това е, че тези пък, които са на работа, тези, които плащат, има такива, които временно, по-кратковременно или по-дълговременно не плащат вноски. Тук темата е много голяма. Ще обхванаме сива икономика, подписване на договори с по-ниски заплати, плащане под масата и така нататък. Нека кажем общия термин, за това е събираемост на вноските. Фактора събираемост на вноските също дава своето отражение и наистина той се нуждае от малко по-голямо внимание. Тук може би трябва да кажа обаче, че Националния осигурителен институт се нуждае от пари, а не от затворници.
Много хубаво казахте това. Вчера имаше една пресконференция на НАП по подобни теми и ние зададохме почти същия въпрос. НАП като най-голям донор на бюджета се опитва с всички сили да събере каквото може от фирмите, но практически убива юридически лица. Тук вие говорите за затворници, ние говорихме за мъртъвци.
Не, аз говоря за затворници, защото набира скорост идеята за криминализиране, без да оспорвам тази идея.
Извинете, ама нали сте чели Чарлз Дикенс? Затвор за длъжници ли ще създадеме?
И очевидно вървим в такава посока. Твърдото мнение обаче е, че и да се въведе тази мярка, това няма да увеличи събираемостта на вноските в пенсионния фонд, защото според мен в цялата тази система за събираемост липсва най-важният компонент. Всъщност тя не включва самите осигурени лица като естествена форма на контрол, чрез създаване на мотивация от самите осигурени да следят за техните вноски. И няма как хората да имат каквото и да било отношение към този въпрос, доколкото закона в момента, такъв какъвто е, предвижда да не се губят никакви осигурителни права, както пенсионни, така и здравни, например, на хората, които са по трудов договор, ако техните вноски не са постъпили в НОИ или в НЗОК. За мен това е непонятно. При това законът допуска една необяснима за мен равнопоставеност между хората, които са на трудов договор и хората, които се самоосигуряват.
Точно така. На трудовия договор не им се отнемат правата, на самоосигуряващите моментално им падат.
А на самоосигуряващите се правата им тъкът и ги има. Забележете, включително и да ползват здравна услуга сега и в момента. Само ако за съответния месец или там...
Два месеца или колко беше?
Три месеца, доколкото си спомням, са им постъпили вноските. Не знам каква е логиката да се допусне такава неравнопоставеност между две групи от населението, които би трябвало законодателя да се грижи да са равнопоставени. Нещо повече, ще се върна и на тези 12%, които държавата плаща за всеки, който за пенсионно осигуряване, на всеки, който се труди. Отново е допусната неравнопоставеност между самоосигуряващите се, които никак не са малко. Това около 350 хиляди човека, ако все още мърдат, разбира се, икономически, са останали толкова. Допуска се на равнопоставеността 12% да се внасят без условия да са постъпили вноските на хората по трудов договор, но държавата дава 12% за пенсионно осигуряване на самоосигуряващите се, само ако те самите са си платили вноската за съответния месец. Аз не мога да получа логичен или поне приемлив от моя страна отговор, въпреки че много съм го задавала този въпрос. Защо е допусната такава неравнопоставеност?
Ще ви задам един много наивен въпрос. Вие пенсионно-осигурителните компании и така наречените частни пенсионни фондове, пита ли ви държавата нещо да си кажете мнението? Бихте ли, вие бихте могли да внесете предложение, сигурно сте го правили, за да има законодателни промени и тая неравнопоставена, за която говорите, която е всеизвестна и е болезнена?
Не, държавата в интерес на истината не... не...
Тя не ви пита, да, ама не, вие бихте питала. Ли проявили инициатива и въобще вие проявили...
Естествено, че на база на опита, който сме натрупали, доколкото ние сме част от една единна пенсионна система, независимо, че работим в частта на пенсионната система, която е капитал в принцип на пенсионно осигуряване, така или иначе, доколкото в много от частите на нашата дейност ние сме свързани с изобщо пенсионната система, сме били задължени, за да можем да вършим добре нашата работа, да се запознаваме и с принципите на работата, малко по-задълбочено, на Солидарния пенсионен фонд. В този смисъл, да, натрупали сме някакъв опит. От друга страна, в Национално осигурителен институт има достатъчно специалисти, които разбират от солидарно пенсионно осигуряване, но разбира се, нашия поглед е малко по-различен. Ако някой се нуждае от нашето експертно становище, ние с удоволствие бихме го дали, но факт е, че не са го търсили. Напоследък сме малко принудени да правим някакви паралели между дейността на капиталовите пенсионни схеми и Солидарния пенсионен фонд, защото ни предизвикат с публични изказвания, които като че ли не са съвсем доброжелателни към нас.
Госпожо Петкова, ще ви питам и нещо друго. Не разбирайте въпроса ми двусмислено, но той ще прозвучи малко профански. Напоследък, особено след присъединяването ни към Европейския съюз, много се говори за навлизането на европейските практики, до степен на изпълнителната власт да го превърне това в катехизис. Изпълнявай и не разсъждавай. С което искам да попитам обаче, какъв е международният опит, каква е международната практика, какво бихме могли да чуем, тук питам сериозно, и да вземем като опит във вашата област? Какво е мнението на големите разбирачи, на експертите?
В интересни времена живеем, след настъпването на тази криза. Аз съм сигурна, че след още малко време ще се променят буквално учебници по икономика. В област като пенсионното осигуряване има особено значими изводи, които в момента, и анализи, които водят до изводи, които са поставят под въпрос до сега съществуващите правила, практики, за които вие ме питате. И това се вижда в много държави. Няколко са факторите, които влияят в момента, за да се правят едни наистина съвсем нови фундаментални анализи за функционирането на пенсионните системи изобщо. Първо, това са ефектите, както казах, на кризата във всичките измерения.
И хубаво,
доколкото тя се още не е приключила,
да. И не се знае кога ще приключи, така.
Ще има още известно време, в което ще се натрупват ефектите и тяхното влияние върху пенсионните системи. Другото, което е безспорно обаче, е демографските тенденции, които са валидни за целия свят и които също дават своето огромно отражение. Тук бих казала върху всички социални системи, но особено върху пенсионните системи, и още по-тясно и всъщност най-страшно, те влияят точно върху солидарните системи.
Да, и общо застаряването общо на нацията, пък в България, това пък е един страхотен вече проблем, води до увеличаване на пенсионната възраст. Не.
В България наистина доста по-дълбоко се отразява демографията. Първо, защото тенденциите тук са много по-сериозни, да не кажа вече страшни. И за съжаление, като че ли никой на този етап не подхваща сериозно този въпрос като програма и стратегия на държавата за преодоляване на проблемите, които възникват от тези демографски тенденции. Те само се отбелязват, всички казват, ао, колко е страшно. Наистина тенденцията показва, че след примерно още 30-40 години населението ще бъде 5 милиона и половина, но не чувам програма, с която да се започне поне преодоляването на тези проблеми. А те, нека да кажем, че влияят върху цялото икономическо развитие на страната.
Разбира се, аз веднага ще въведа още две координати с риск разговора да стане много широк, но в бюджета, например, конкретно скорошен пример от този ден, вчера, 2013, няма програми за поощряване на раждаемостта, дори няма програми, няма средства за отглеждане на малки деца, няма програми и средства за потушаване на все повече растящата вече над 30% младежка безработица. Значи, какво ще се получи? Само това, ако погледнем. Ще престанат съвсем да се раждат деца, хората няма и да искат да ги гледат, а младите хора ще избягат някъде навън с мисълта, че ще намерят нещо по-добро. И тогава държавата наистина ще обезлюдее.
Говорим си фундаментално.
Влизаме в друга координатна системата
си. Нека да кажем, че за мен е трудно и направилно да съдиме и да смесваме краткосрочна и дългосрочна визия. Първо, бюджета за 2013 година е просто една нищо и никаква година.
Предизборна година, госпожо Петкова.
Нека да не вкарваме такъв елемент в разговора. Това е една година срещу натрупани тенденции за няколко десетки години
и
срещу
бъдещи
мерки, които трябва да са точно толкова дългосрочни, колкото и времето, в което те са се очертали. В този смисъл, ако ще ме вкарвате в този въпрос с политически нюанси, може би единственото, което мога да кажа,
пари. Но икономиката, вероятно, както знаете, политиката върват ръка за ръка.
Не, аз ще кажа това, което може би е важно за пенсионните системи и за демографията. Доколкото демография, управление на демографски тенденции и така нататък са решения, които задължително трябва да бъдат много дългосрочни, те очевидно излизат извън рамките на интереса на политическите партии, чиято визия е, нека да кажем, 4-8 години или там не знам колко.
Да, вие практически го говорите за една национална стратегия дългосрочна.
Тук става въпрос наистина за нещо много надпартийно, нещо свързано с цялата държава, и може би първата мярка, която трябва да се вземе, е да, ако може да се намерят от някъде сили, да се направи една програма, която е наистина национална, която е надпартийна и в която да няма влияние на визията на която и да е партия или на които и да са управляващи, доколкото каквато идея, както казахме, е по-краткосрочно, отколкото решенията, от които се нуждае демографския проблем за България. В този смисъл същото се отнася и за пенсионното осигуряване. Ако се върнем на влиянието върху всичко това, на всичко това, свързано с демографията, върху пенсионните системи, мерките, които трябва да се вземат, са далеч надхвърлящи просто едно вдигане на пенсионната възраст. За съжаление, са толкова дълбоки демографските проблеми, че нито с мерки просто за повишаване на раждаемостта сега и веднага могат те да бъдат преборени, нито с увеличаване на пенсионната възраст сега и веднага те могат да бъдат преборени. Тук наистина става въпрос за много комплексни мерки, които трябва да се намери сили да се започне работа по целия им техен комплекс. Нека да кажем, че в демографията, освен застаряването на населението, то е още по-трудно за пенсионните системи, защото не става въпрос само за застаряване на населението и за увеличаване на средната продължителност на живота. Едновременно населението застарява, едновременно населението започва да живее по-дълго.
Това
има... Слава Богу! Но... Това означава, че и социалните системи трябва да се адаптират към това. Скоро излезе информация, че за този век хората и учените се подготвят за продължителност на живота на хората, във всички случаи надхвърляща 100 години. В този случай как трябва да се адаптират социалните системи и на здравеопазване, на социалната система и на пенсионната система, защото там имам пожизнена услуга. Там имаме изплащане на пенсии, докато човек е жив, и поддържане на неговото здраве, докато човек е жив. Да се пренебрегва този факт е повече от неразумно, защото това и сега в момента влияе. Всъщност, ако се погледне ако се погледнат данните на Националния осигурителен институт, се вижда как непрекъснато се повишава средната продължителност на живота след пенсиониране. Да, това е една от причините да се повишава пенсионната възраст, но...
И да се увеличават разходите, както казахме в началото на Симеон Дянков за изплащане на пенсии.
Няма как да не се увеличават. Това са обективните фактори. При положение, че се увеличава средната продължителност на живота, след пенсии, и няма как да не се увеличават разходите на държавата. В този смисъл обаче, понеже изказването на Симеон Дянков като че ли беше комбинирано и с някакви тези, как парите, които влизали в фондовете за допълнително пенсионно осигуряване...
Не били достатъчни, аз така го разбрах.
Добре, това е сега, вероятно. Е но той като че ли изрази тезата, че втория стълб на пенсионната система може би не е необходим на тази пенсионна система. Нека да кажем, че на фона на тези проблеми, за които говорим, за пенсионните системи в резултат на демографията в комбинация с ефекти от икономическата криза, и да заличат втория стълб. И всички над 5 милиарда да бъдат прехвърлени в солидарната пенсионна система. Това би оправило проблема на солидарната пенсионна система, съответно на повечето пари, които дават държавата, за не повече от година и половина. Това е пак една изключително краткосрочна визия, която от една страна може би ще даде някакъв комфорт на тези, които управляват в рамките на периода, когато ще се харчат тези пари, но отлагайки пък вземането на решение, което е същинско и наистина борещо лошите демографски тенденции, то по-скоро ще бъде много вредно за пенсионната система. Факт е, че в няколко държави се изкушиха да предприемат такава мярка. Всъщност, тук може би трябва да кажем и кои са държавите. Това са Унгария и Аржентина. Факт е, че обаче след тези мярки беше намален техния рейтинг, защото в международен мащаб специалистите, които разбират от пенсионно осигуряване, анализаторите, които следят как се справят държавите и какви са техните икономически характеристики на макрониво, знаят колко е вредно една такава мярка да бъде предприета, защото населенията се лишават от възможността дългосрочно да имат част от пенсионните системи, които са по-малко подвластни на демографията, каквито са капиталовите системи, и лишават такива мерки населенията и обществата от възможността да получават по-високи пенсионни доходи, доколкото на специалистите е ясно, че солидарните пенсионни системи ще изпитват при тази демография все по-големи трудности да изплащат нормални по размери пенсии. В този смисъл те не се колебаят, държавите, които са предприели такива мерки, да бъде публично ясно, че чрез намаляване на техните рейтинги, че това не са мерки, които се одобряват от една страна. И второ, само ще спомена, че и Унгария, и Аржентина, всъщност, особено Аржентина, са пред, нека да кажа, фактически фалит като държави и търсят възможност да финансират своите бюджети. В този смисъл ще завърша с това, че при нас се съобщава, че икономиката ни е стабилна. В този смисъл такава мярка би била наистина много спорна и предизвикваща много въпроси.
Финал, защото много пресрочихме времето. Искате ли да кажете, че отправихте ясно послание към Симеон Дянков, финансовият министър и вице на България, че ако той в скрита форма препоръчва премахването на втория стълб в пенсионното осигуряване, практически признава, че България е във фалит?
Аз послание не отправям. Предполагам, че в рамките на следващата година ще имаме възможност да дискутираме тези въпроси не чрез отправяне на послания, а чрез професионална дискусия. Но е факт, че държавите, които имат втори стълб и които са стабилни финансово, не пристъпват към тези мерки.
Чудесен финал. Много ви благодаря за този разговор. Разговаряхме с Даниела Петкова, председател на управителен съвет на пенсионно-осигурителна компания Доверие, Мистер Икономика 2012, за принос в развитието на небанковия финансов сектор в България.